Nehemia toko voalohany. Nehemia nampahafantarina ny toerana mampiorikoditra misy ny jiosy monina ny Jerosalema. Ny tantaran'ny Nehemia zanak'i Akalia. Tamin'ny volana Kisleo tamin'ny taona 20 raha tany an-dapany Susanna aho dia tonga hanany anankiray amin'ny rahalahiko mba amin'ny lehilahy sasany avy tany Joda. Ary nanontaniko azy ny amin'ny jiosy efa afaka zay sisa tamin'ny fahababona ary ny amin'ny Jerosalema. Ka hoy no navaliny ahy, ny sisa tamin'ny fahababona izay any amin'ny tany any dia mitondra fahoriana be sy latsa, ary voarodana ny mandany Jerosalema sady nodorany afo ny vavahadiny. Vavaky Nehemia. Ary rehefa nandray izany teny izany aho dia nipetraka nitomany sady niferinain'andro maro ary nifadianina sy nivavaka teo anatrehan'Andriamanitry ny lanitra ka nanao hoe: Indrisy ry Jehovah, Andriamanitry ny lanitra, Andriamanitra lehibe sy mahatahotra, izay mitandrina fanekena sy famindram-po amin'izay tia azy sy mitandrina ny didiny, aoka hiaino ny sofinao ary hihiratra ny masonao mba hoenoinao ny vavaky ny mpanomponao izay ataoko eto anatrehanao ankehitriny andro manalina ho an'ny zanak'Israely mpanomponao sy izay nekeko ny fahotahan'ny zanak'Israely izay efa nanotanay taminao. Fa izaho sy ny mpianakavindraiko dia samy efa nanota avokoa. Efa nanao izay ratsy indrindra taminao zahay ka tsy nitandrina ny didy na ny lalàna na ny fitsipika izay nandidinao an'i Mosesy mpanomponao. Ho tsarovanao any ela iteny nandidinao an'i Mosesy mpanomponao hoe: raha manao izay mahadiso ianareo dia ampiely ianareo any amin'ny firenena maro aho, nefa raha miverina amiko kosa ianareo ka mitandrina ny didy sy mankato azy na dia isy voaroaka hatrany amparavodilanitra aza ianareo, dia avy any no hanangonako azy ka ho antoko ho amin'ny fitoerana izay nofidiko hampitoerako ny anarako izy. Ary ireo dia mpanomponao sy olonao izay navotanao tamin'ny herinao lehibe sy ny tananao mahery. Nehemia nandahatra teo anatrehan'i Jehovah mba hahita fitia amin'ny mpanjaka. Ko mitaraina aminao aho ry Jehovah ô, miaino ny fivavaky ny mpanomponao sy ny fivavaky ny mpanomponao rehetra izay faly amin'ny fahatahorana ny anaranao, ary ambinina ny eny mpanomponao anio, ary aoka azo famindram-po eo mason'io lehilahy io aho, fa mpitondra kapoaka ny mpanjaka aho.